Klokken like før 2 om natten, den 26. april 1986. I byen Pripyat i Nord-Ukraina sover innbyggerne dypt når lyden av en eksplosjon plutselig gjaller gjennom den stille natten. 2 kilometer nord for byen fylles furuskogen av en mørk røyk som velter ut fra Tjernobyl atomkraftverk. Etter en mislykket sikkerhetstest er reaktorkjernen eksponert, og atomkraftverket lekker giftig radioaktivitet. Det har brutt ut brann i flere steder i reaktoren, og panikk har rammet personalet i kontrollrommet. Dette er ikke overraskende, da det bare tar noen sekunder før de høye strålingsdosene begynner å bryte ned kroppens immunforsvar. Før natten er over, vil flere personer ha blitt fraktet til sykehus med akutte strålingsskader. 2 personer har allerede omkommet i eksplosjonene, og hvis de som fortsatt befinner seg i kraftverket ikke kommer seg ut raskt, vil de møte samme skjebne. Men i løpet av få dager vil antallet syke ha doblet seg, og hundretusener av mennesker vil bli tvunget til å evakuere hjemmene sine. For dette er bare begynnelsen. Du lytter til Katastrofe, med meg, Ingrid Giæver, om Tjernobyl, verdens verste atomulykke.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Hei, jeg heter Kjetil.
Jeg heter Cecilie, og vi startet begge to som deltidsansatte på McDonald's. Nå har vi jobbet sammen i 33 år.
Og vi er gift, og har 4 barn.
Sammen driver vi 6 McDonald's-restauranter.
Akkurat som oss har alle fra Skistagere startet på gulvet.
Det er viktig for oss å kunne være med og gi ungdom i nærmiljøet mulighet til å gjøre den samme reisen.
McDonald's er stolte av å være Norges største arbeidsgiver for unge. Enda en grunn til å...
På midten av 1980-tallet strakte Sovjetunionens territorium seg over store deler av Østeuropa og Asia. Fra de karrige skogene i Russland og de vidstrakte slettene i Ukraina til fjellandskapet i Aserbajdsjan og Stillehavskysten. På dette tidspunktet lever omtrent 286 millioner mennesker i Sovjet. Men befolkningen består av grupper fra mange forskjellige etniske og religiøse minoriteter, som har forskjellige kulturer og snakker forskjellige språk. En av de etniske gruppene er ukrainerne, som teller over 50 millioner mennesker. Men til tross for den enorme befolkningen er store deler av delrepublikken tynt befolket. I Nord-Ukraina, nær grensen til Hviterussland, domineres landskapet av høye furutrær og øde sumpområder. Den ensomme villmarken er fylt av lyden av fossende vann fra Pripyat-elven, som renner sørover gjennom landet. Et steinkast fra vassdraget gjennomskjæres landskapet av en grå, truende skikkelse. Et atomkraftverk, hvis enorme betongfasade kaster lange skygger over den omkringliggende furuskogen. Tjernobyl, som kraftverket heter, regnes som en del av Sovjetunionens store suksesser etter at de 4 reaktorene ble bygget på rekordtid. 6 år etter at atomkraftverket ble satt i drift, produserer Tjernobyl nok strøm til å forsyne 30 millioner sovjetiske hjem, noe som betyr at kraftverket forsyner omtrent halvparten av unionens innbyggere med strøm. Siden anlegget ble bygget, har Tjernobyl ikke hatt noen større forstyrrelser, og det er planer om å utvide anlegget. Men de planene må man snart legge tilbake i skuffen. Blant de tusenvis av arbeidere som skynder seg langs Tjernobyls asfalterte gårdsplass denne vårdagen i 1986, er 26 år gamle Aleksej Ananenko. En ung, kraftig mann med en tykk, bred bart som får ham til å se flere år eldre ut enn det han er. Noen år tidligere, da Alexei var 23, ble han uteksaminert med en ingeniørgrad fra universitetet i Moskva. I Sovjetunionen blir nyutdannede automatisk tildelt nye jobber, men fordi Alexei ble uteksaminert med spesielt gode karakterer, får han selv velge hvor han vil jobbe. Til tross for alle mulighetene som står til rådighet, er valget enkelt for ham. Alexei har hørt at atomkraftverket i Tjernobyl skal utvides, og hvis han velger å jobbe der, vil han også få garantert bolig i den nærliggende byen Pripyat. Så etter å ha fullført studiene pakker Alexei kofferten og drar til det enorme atomkraftverket i Nord-Ukraina. Det han ikke vet, er at hans beslutning snart vil plassere han midt i en av de største katastrofene i menneskehetens historie. Det er 25. april 1986, og fuglekvitter fyller de karrige skogene i Sovjetunionen. Sangen deres skaper en idyllisk stemning mellom de høye furutrærne, mens vårsolen kaster sitt gyllene skinn over den øde villmarken i Nord-Ukraina. Omtrent 2 kilometer sør for atomkraftverket, langs grensen til Hviterussland, tynnes furuskogen ut og gir plass til de store, lyse leilighetsblokkene i byen Pripyat. Omtrent 50 000 mennesker bor her i leiligheter omgitt av mørkegrønn furuskog. Den lille industribyen ble bygget på 1970-tallet for å gi bolig til arbeiderne i Tjernobyl. Leilighetsblokker veksler med brakker, og i det fjerne kan man skimte den grå fasaden til atomkraftverket. Naturen rundt byen bidrar vanligvis til en rolig og fredelig atmosfære. Men de siste dagene har spenningen vært høy. Om litt under en uke er det tid for å feire 1. mai. Dette er arbeiderbevegelsens høytidsdag, en av de viktigste feiringene i hele Sovjetunionen. Den feires med store militærparader over hele landet, og i Pripyat er det denne gangen blitt gjort ekstra forberedelser til festlighetene. I sentrum av byen er det nemlig reist et enormt pariserhjul. De runde, gule kurvene glitrer i den sterke vårsolen og fanger oppmerksomheten til forbipasserende. Blant dem er 13 år gamle Olena Pantsyuk, en slank, livlig jente med kort, lysebrunt hår og mandelformede øyne. Hun har nettopp avsluttet skolen og går forbi det store torget på vei hjem. Ettermiddagssolen varmer ryggen hennes mens hun kaster nysgjerrige blikk på det støyende markedet. Her overdøves fuglekvitra av støyen fra dusinvis av kjøpmenn som prøver å lokke byfolk til bodene sine. Markedsbordene er overfylte med luksusvarer som appelsiner, bananer og andre eksotiske frukter. Varer som bare når de mest utviklede byene i Sovjetunionen. De fristende markedsbodene er imidlertid ikke noe nytt for Olena, da Pripyat er en by i vekst med tilgang til eksotisk mat og luksusvarer. Etter et siste blikk på det praktfulle pariserhjulet fortsetter hun turen hjem. Men det hun ikke vet, er at hun aldri vil få kjøre i de gulmalte kurvene eller se den vakre utsikten fra toppen av hjulet. For snart vil en mørk skygge stige over de vidstrakte furuskogene i Nord-Ukraina. Og når 1. mai kommer, vil hjembyen hennes ligge øde. Samtidig som 13 år gamle Olena går gjennom det støyede markedet i Pripyat, forbereder personalet ved Tjernobyl atomkraftverk seg på en årlig sikkerhetstest. Anleggets fjerde reaktor vil kjøres på lav effekt for å se hvor lenge turbinen fortsetter å generere strøm i tilfelle strømbrudd. Som alle andre reaktorer er også denne omgitt av kjølevann, som er der for å regulere reaktorens effektivitet og dermed øke dens ytelse. Men for at eksperimentet skal kunne gjennomføres, må sikkerhetssystemet kobles fra. Dette vil vise seg å få katastrofale konsekvenser. Om morgenen den 25. april 1986 reduseres reaktorens kapasitet til halv effekt. Planen å fortsette å gradvis redusere kapasiteten, men før testen fullført, mottar arbeiderne i Tjernobyl nye direktiver. Testen risikerer å skape strømknapphet i regionen, så de må vente til senere på kvelden når færre bruker strøm. Klokka 00:30 om natten, 26. april 1986, kan testen endelig fortsette. Under tilsyn av kraftverkets nestleder begynner operatørene sakte men sikkert å redusere reaktorens kapasitet. Men det tar ikke lang tid før noe går galt, og kapasiteten faller til et katastrofalt lavt nivå. I kontrollrommet blir operatørene grepet av panikk. De prøver å forhindre en ulykke ved raskt å øke reaktorens effekt igjen, men dette viser seg å være en stor feil. I løpet av få minutter stiger effekten til flere titalls ganger normalverdien. Det overopphetede brenselet kommer i kontakt med reaktorens omgivende kjølvann, og snart rystes Tjernobyl av to tett påfølgende såkalte dampeksplosjoner, som følge av at væsken utvider seg. Kraften fra eksplosjonene river bort deler av reaktorkjernen, altså den delen av reaktoren som inneholder kjernebrenselet, og dreper to av arbeiderne på stedet. Det bryter ut brann flere steder i reaktoren, og snart griper frykten tak i atomkraftverkets arbeidere. Nå som hele reaktorkjernen blottet, må de raskt forlate området, ellers vil det bare være et spørsmål om sekunder før de får akutt stråleskade. Men selv om atomkraftverkets arbeidere klarer å overleve, kan de ikke unnslippe de radioaktive partiklene som sakte begynner å spre seg over hele Nord-Ukraina. Snart vil nedfallet ha spredt seg så langt som til Skandinavia, og tusenvis av mennesker i områdene rundt Tjernobyl vil miste livet. Og hvis situasjonen forverres, kan det føre til en global katastrofe. Noen timer etter ulykken, om morgenen den 26. april, gjør den 26 år gamle ingeniøren Aleksej seg klar for en ny arbeidsdag ved Tjernobyl atomkraftverk. Til tross for krisesituasjonen som sakte eskalerer, har Aleksej ikke fått noen informasjon om kveldens uhell. Men allerede ved frokostbordet får han en ubehagelig følelse i magen. På gatene ser han arbeidere som spyler ned veiene med hvitt skum. Ved første øyekast det ikke noe uvanlig ved dette. Veier blir skitne og må rengjøres, men aldri med skum. Hans tanker flyr umiddelbart til Tjernobyl, og den ubehagelige følelsen blir stadig sterkere. Etter frokost sliter han med å komme seg ombord på en fullpakket buss, som kjører den 2 kilometer lange strekningen til Tjernobyls mørkegrå gårdsplass. Det en strålende dag, og Aleksej må knipe øynene sammen mot den sterke vårsolen som svir i øynene. Men til tross for den strålende vårdagen, kan Aleksej ikke riste av seg følelsen av at noe ikke som det skal. Når han ankommer kraftverket, viser det seg at magefølelsen hans var riktig. Synet som møter ham der som noe fra et mareritt. Etter nattens eksplosjoner reaktor 4 blitt redusert til en ruin. Til tross for flere redningsforsøk for å slukke brannene, brenner flere områder av reaktoren fortsatt. Brannmenn og atomkraftverksarbeidere går i sikksakk gjennom vrakrestene på gårdsplassen, men ingen har enda klart å få situasjonen under kontroll. Så langt har to mennesker omkommet, og hundrevis blitt fraktet til sykehus med akutte stråleskader.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Men selv om Tjernobyl spyr ut giftig radioaktivitet, venter myndighetene med å evakuere de nærliggende byene. Selv om folk I nærheten risikerer akutt strålesyke, økt risiko for infeksjon, kreft og til og med umiddelbar død, holdes nyheten om den ødeleggende katastrofen skjult. I Sovjetunionen regimet bekymret for de politiske konsekvensene nyheten om det skadede atomkraftverket kan få. Derfor blir ikke katastrofen nevnt på TV, I radio eller I aviser. Og I den nærliggende byen Pripyat fortsetter livet som vanlig. Mens den 26 år gamle ingeniøren Alexei jobber for å forhindre at katastrofen eskalerer, gjør 13 år gamle Olena seg klar for skolen. I Sovjetunionen går barna på skolen 6 dager I uken, og selv om det en solrik og vakker lørdag, må Olena tilbringe dagen I et klasserom. Det hun ikke vet når hun går mot skolens inngangsparti, at giftige radioaktive stoffer sirkulerer gjennom Pripyat. De usynlige partiklene vil feie over alle byens innbyggere, og I løpet av få måneder kommer mange av dem til å vise symptomer på strålesyke. På skolen deler lærerne ut jodtabletter til Olena og klassekameratene hennes. Jod et stoff som beskytter kroppen mot lave doser radioaktivitet, men I denne situasjonen det til liten hjelp. Om ettermiddagen blir gymtimen avlyst, og barna blir bedt om å gå hjem for dagen. Normalt ville Olena og vennene hennes juble over en slik god nyhet, men ikke I dag. For til tross for Sovjetunionens forsøk på å bagatellisere nyheten om Tjernobyl-ulykken, rykter begynt å sirkulere I Pripyat. Tross alt mange av byens innbyggere ansatt ved det skadede atomkraftverket, og før skumringen faller på, nyheten om ulykken på alles lepper. Hjemme hos Olena diskuterer foreldrene hennes hva familien skal gjøre videre. Olenas far, som jobber I Tjernobyl, lenge vært bekymret for at hastverk med å bygge atomkraftverket kommer til å føre til en ulykke. Nå som marerittet blitt til virkelighet, begynner han å forberede familien på å evakuere hjembyen. Han vet at for hvert sekund de blir I Pripyat, utsettes de for dødelige doser radioaktivitet. Hvis de ikke handler raskt, vil det snart være for sent. Dagen etter ulykken, søndag 27. april 1986, begynner nyhetene om Tjernobyl-katastrofen endelig å bli meldt på radioen. Regimet utsteder en evakueringsordre for innbyggere innenfor 30 kilometer fra atomkraftverket, og omtrent 335.000 mennesker blir tvunget til å flykte. Flere busser ankommer Pripyat for å evakuere innbyggerne fra området som utsatt for radioaktivitet. Men til tross for alvor I situasjonen føler Olena hverken frykt eller bekymring. Nyhetsrapportene sier at evakueringen midlertidig. Olena tipper hun tilbake på skolen før uken omme. Det hun ikke vet når familien hennes går ombord I bussen, at hun aldri vil komme tilbake til Pripyat igjen. 10 dager etter ulykken blir 26 år gamle Alexei kalt tilbake til Tjernobyl for en viktig oppgave. Atomkraftverket fortsatt en radioaktiv vulkan, og deler av det brenner fortsatt. Men nå har situasjonen blitt enda mer kritisk. En lavalignende substans som inneholder dødelige radioaktive stoffer har begynt å smelte seg gjennom betonggulvet I reaktoren. Den beveger seg sakte ned mot vannfylte bassenger under reaktoren som har til formål å kjøle ned kraftverket. Hvis den giftige massen kommer i kontakt med vannet, vil det forårsake en eksplosjon som vil rive hele atomkraftverket i stykker. Tjernobyl vil da spre radioaktivt avfall over store områder og gjøre dem ubeboelige i hundrevis av år. For å forhindre en så enorm katastrofe må ingeniøren Alexei og hans to kolleger nå dykke ned i bassenget under reaktoren for å åpne en ventil manuelt. Dette vil sikre at vannet borte hvis den lavalignende substansen når reaktorbassengene. Før de drar dit, blir de utstyrt med heldekkende beskyttelsesdrakter, gassmasker og lommelykter. Men til tross for situasjonens alvor, tror Alexei aldri at livet hans i fare. Selv om han utfører det mange anser som et selvmordsoppdrag, vet han at han kan overleve hvis han handler raskt. Når trioen klatrer ned i korridoren under den skadede reaktoren, møtes de av bekmørket. Vannet når imidlertid bare til knærne. Det meste av det allerede pumpet ut av brandmenn som forgjeves har forsøkt å slukke flammene som slikker på fasaden til Tjernobyl. Rundt dem kommer et spindelvev av rør som går på kryss og tvers i det grumsede vannet. Alexei vasser bort til et av de tykke rørene og klatrer opp, for han vil unngå det forurensede vannet så mye som mulig. Lyset fra lommelykten hans lyser bare opp en liten del av det enorme rommet når han og kollegene begynner å bevege seg framover på søken etter ventilen. Det som å finne en nål i en høystakk. Minuttene tikker raskt, og for hvert sekund Alexei tilbringer under reaktoren, påvirkes kroppen hans av de høye strålingsdosene. Men han vet at han må fullføre oppdraget sitt, ellers kan en allerede katastrofal situasjon raskt bli verre. Etter en lang leting gjennom korridorer fylt med radioaktivt vann, finner trioen endelig hvor den riktige ventilen plassert. Med felles krefter klarer de å løfte de tunge dørene, og bassenget under reaktoren begynner sakte å tømmes for vann. Lettelsen enorm. Dels fordi de endelig kan returnere til overflaten, men også fordi de kanskje nettopp har forhindret en global katastrofe. Tilbake på gårdsplassen utenfor kraftverket blir Alexei og kollegene hans mottatt som helter. Takket være trioens heroiske innsats har atomkraftverket blitt mye mer stabilt, og situasjonen har blitt tryggere for alle som jobber med å dekontaminere anlegget. Men selv om oppdraget var en suksess, den 26 år gamle ingeniøren Alexei fortsatt ikke helt trygg. Selv om han hadde på seg en fullstendig beskyttelsesdrakt, har kroppen hans blitt utsatt for høye doser stråling. Etter oppdraget går han rett til atomkraftverkets dusjer, hvor han prøver å skrubbe kroppen ren for radioaktivt avfall. Men det allerede for sent, fordi verneutstyret Alexei hadde på seg ikke var godt nok. Noen uker etter oppdraget begynner han å vise tegn på strålesyke, og må snart legges inn på sykehus. Symptomene inkluderer store svarte flekker som begynner å dukke opp på Alexeis ben, men selv om Alexei må tilbringe flere uker på sykehus, lar han seg ikke avskrekke. Når han har kommet seg, velger han å risikere livet igjen ved å returnere til det døende atomkraftverket og fortsette opprydningsarbeidet. Alexei imidlertid ikke alene om å returnere til Tjernobyl. Bare noen dager etter at 13 år gamle Olena og familien hennes evakuerte Pripyat, blir faren hennes kalt tilbake til atomkraftverket. Sammen med tusener av andre arbeidere får han i oppgave å begrense antall eksplosjoner og dekontaminere ruinene av atomkraftverket. Men arbeidet innebærer enorm risiko, og Olenas pappa overlever ikke. Omtrent 6 år etter Tjernobyl-ulykken klarer kroppen hans ikke lenger å kjempe imot de høye stråledosene. Han blir raskt svært syk, og snart står ikke livet hans til å redde. Som tusenvis av andre arbeidere dør han som følge av de høye stråledosene han ble utsatt for, mens han prøvde å begrense katastrofen ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Sorgen etter hans død er overveldende for den nå 19 år gamle Olena. Men selv om hun aldri vil se faren sin igjen, lever han for alltid i hennes minne som en helt. For den 26 år gamle ingeniøren Alexei ender historien annerledes. Til tross for at han deltok i flere år i opprydningsarbeidet i Tsjernobyl, overlever han det giftige miljøet i atomkraftverket. Etter ulykken fortsetter han å jobbe i atomkraftindustrien som foreleser i atomsikkerhet, i håp om å unngå at noe slikt aldri kan skje igjen. Totalt jobber over 800 000 mennesker med å dekontaminere atomkraftverket i Tsjernobyl. I løpet av arbeidet blir de utsatt for ekstremt høye strålingsdoser, og i 2005, omtrent 20 år etter ulykken, hadde rundt 120 000 av dem dødd. 10 år etter Tsjernobyl-katastrofen fortsetter folk å dø, og krefttilfellene blant barn og unge i regionene rundt Tsjernobyl skyter i været. Det meste av Tsjernobyls radioaktive avfall regner ned over Nord-Ukraina og nabolandet Hviterussland. Men noen dager etter ulykken måles det også unormalt høye strålingsdoser i deler av Skandinavia. De radioaktive partiklene som strømmer ut fra atomkraftverket fanges opp i regnskyer, som vinden deretter fører vestover. De norske områdene som ble hardest rammet av radioaktivt regn etter Tsjernobyl-ulykken i 86, var fjellområdene i Sør-Norge, spesielt Valdres og Gudbrandsdalen, samt Trøndelag og sydlige deler av Nordland. Dette gikk spesielt ut over de områdene der samene hadde reindrift. I årene etter ulykken må 20% av alle slaktede reinsdyr kasseres fordi de inneholdt for høye nivåer av det radioaktive stoffet cesium. Regelmessige prøver av dyr i de berørte områdene viser at effekten av det radioaktive nedfallet tar lang tid å bryte ned. Og 35 år etter ulykken finner man fortsatt spor av radioaktivt cesium. Etter katastrofen 26. april 86 ble skylden for ulykken lagt på direktøren for Tsjernobyl-kraftverket. En mann ved navn Viktor Brikanor og noen av hans nærmeste medarbeidere. Brikanor, som var ansvarlig for byggingen av atomkraftverket, ble anklaget for grove brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Blant annet ble anleggets prosedyrer satt spørsmålstegn ved, og om de var tilstrekkelige til å forhindre en slik katastrofe. Han ble også klandret for måten han håndterte ulykken på. Under rettssaken ble det hevdet at han undervurderte strålingsnivået etter ulykken, noe som førte til at han sendte flere 100 000 mennesker til ekstremt forurensede områder. Mennesker som i noen tilfeller betalte med livet. I januar 1987, omtrent 8 måneder etter katastrofen, ble han dømt til 10 års straffarbeid. Han ble deretter sendt til en arbeidsleir i Donetsk for å sone straffen. Men i september 1991, 6 måneder etter Sovjetunionens fall, ble Brikanov løslatt på grunn av god oppførsel. Etter 5 år bak murene var han igjen en fri mann og kunne fortsette sin karriere i Ukrainas energisektor. I årene etter ulykken begynte man å gjenoppbygge kraftverket. Men etter press fra Vesten bestemte landet seg for å stenge Tsjernobyl i desember 2000. 16 år senere ble den skadede reaktoren dekket til med en hangarliggende bygning designet for å tåle både jordskjelv og tornadoer. Den enorme stålkonstruksjonen vil dekke kraftverket de neste 100 årene, mens reaktoren blir dekontaminert og demontert. Men det er fortsatt enorme mengder radioaktivt materiale igjen i reaktoren, og det vil ta mange 100 år før Tsjernobyl igjen blir et trygt sted for mennesker. Ulykken ved Tsjernobyl natt til 26. april 1986 er den mest ødeleggende atomkatastrofen i menneskehetens historie. Omtrent 40 år etter tragedien er alle byer innenfor en radius på 30 kilometer fra atomkraftverket fortsatt øde. I stedet har naturen gjenerobret de store furuskogene i Nord-Ukraina, og Tsjernobyl har blitt forvandlet til et fristed for plante- og dyreliv. Gjennom årene har forskning vist at ulver som lever i området har utviklet motstand mot kreft etter generasjoner med eksponering for radioaktivitet. Og kanskje vil denne innsikten komme menneskeheten til gode i fremtiden? Men i Ukraina, Hviterussland og Russland dør fortsatt mennesker av sykdommer forårsaket av Tsjernobyls rekordhøye strålingsdoser. Minne om ulykken vil leve videre i generasjoner og hjemsøke dem som ble tvunget til å flykte. Ruinene av atomkraftverket er en påminnelse om den naturødeleggelsen mennesker er i stand til, og fungerer som en advarsel til framtidige generasjoner. Spørsmålet er om en slik katastrofe kan unngås igjen.
Du har hørt Katastrofe om Tsjernobyl-ulykken, lest av Ingrid Jæver. Manus Anna Siafar. Produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.